Cože, já nepotřebuješ odpustky? Co to je za blbost?
No jo. Však... Já nevím, no ty bych už třeba nepotřeboval.
No však ty ani nemáš šanci získat pro sebe teď.
Jak to?
Protože oni jsou přivlastnitelé jenom duším očistci.
Ne.
Ano.
Pak jo? Mhm. Tak to jsem úplně mimo teda.
To si jedno.
Děkuju, no.
Ne, za málo, ale zase se zeptej na něco. Tak, to bylo taková příjemná upoutávka. Příjemný začátek. Děkujem za pěknou kulturní vložku. To je logickou. A můžeme asi začít, ať nestrácíme moc času. Takže já vám tady zkusím pustit modlitbu, jestli to půjde. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Ještě vás poprosím, abyste si všichni stišili mikrofony, ať nás to nějak ne toto. Já se podívu, jestli je máte všichni stišené. Jo, ještě Redmi nemá, tak Redmi ho škrknu. A jinak máte všetci, děkuju. Přijď Boží vůle, přijď a vládni ve mně. Tímto jediným činem chci obsáhnout celý svůj den. Chci přijmout každou myšlenku, každé slovo, každý čin a všechny lidi, které potkávám. Věci, které musím udělat, i všechny své povinnosti. Chci, aby vše bylo ve tvé nejsvětější vůli. Chci celý tento den hned od tohoto okamžiku vložit do tvé nejsvětější vůle, abych v případě, že budu roztržitý nebo něco zapomenu, vše vykonal podle tvé vůle. Amen. Vstupuji do věčného Božího řádu a vkládám svou absolutní nicotu do srdce nejsvětější Trojice, abych svému Otci dopřál radost z naplnění účelu své existence tím, že všechny úkony svého života budu konat skrze neposkvrněné srdce Panny Marie a v Boží vůli. Kéž vše, co myslím, říkám a dělám, každý úder mého srdce a každý můj nádech se děje ve jménu Boha. Stejným způsobem kéž je má duše zbavena jakýchkoliv tužeb, přání a kéž ty, má milovaná Boží vůle, se mnou děláš, cokoliv chceš nebo po čem toužíš. Žádám tě jen o to, Ježíši, abys mě tak těsně připoutal ke své nejsvětější vůli, abych se nikdy neodchýlil od plnění toho, co vím, že je tvým toužebným přáním, a abych zůstal tak poddajný vůči hnutím tvé božské vůle, že v mé duši nikdy nepocítíš ani náznak odporu vůči tvým přáním vůči mně. Zvu všechny anděly a svaté, aby přišli a dělali vše se mnou, s mým andělem strážným, vše s neposkorněném srdci Maríně a v Boží vůli. Amen. Fiat. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Takže vás všichni vítám na našem druhém setkání, kdy vlastně budeme se zabývat Boží vůli nebo životem v Boží vůli. Jenom krátce si zhrneme, co jsme dělali minulé pondělí. Takže jsme si musím si trošku nějak to bude zmenšit. Nevím, najde to. Ale aspoň něco vidíte. Řekli jsme si, že vlastně jsme nebo že ta naše lidská vůle je sice identická, materiálně bychom mohli říct, a vychází z Boha, ale je jako kámen vytržený z hory, takže už není horou, ale kamenem. A že ta síla, která nás z té hory vytlačila, nebo vykopla ten krompáč, se jmenuje touha přijímat jen pro sebe. To znamená touha plnit svou vůli pouze. A to byl takový první věc, co jsme si řekli, a druhá, že vlastně žijeme v tento život, který prožíváme, sice pro některé to vypadá jako ráj, ale že ve své skutečnosti žijeme v takovém vlastním vězení, a to je právě ta touha přijímat pro sebe. A že si malujeme ten ráj a snažíme se sami sebe přesvědčit, že je to vlastně to, co chceme, ale ve skutečnosti jsme určeni pro něco úplně jiného. Tak, to už je další obrázek, to budeme dneska probírat. Takže, když vlastně se pustíme do toho dnešního tématu, které má název Bůh převlečený za tebe, a potom ještě budeme probírat otázku jistoty. Takže můžeme začít tím, že ten strážný, ten věznitel náš, je naprosto bezohledný a vlastně nehledí vůbec na nic. Toto jeho brutální zacházení trvá celá tisíciletí a vlastně všichni ti vězni, kteří tam jsou zmlácení, schouleni na svých lůžkách, hledí přes mříže svých cel a prostě dobrý den je ten, kdy se dá vydržet bez nějaké bolesti, bez nějakého útoku nebo bez něčeho takového. Ten strážce, ta touha přijímat pro sebe, nás vlastně neustále přesvědčuje, že my sami vlastně vůbec nic nezmůžeme, že my nejsme vlastně vůbec nic a že jsme takové bezvýznamné osobnosti nebo bezvýznamné bytosti, které vlastně nemůžou nikdy ničeho většího dosáhnout. Skutečnost je přesně opačná. My jsme povoláni a stvořeni k tomu, abychom kráčeli s Bohem. Abychom žili svůj život s Bohem. Abychom měli účast přímo na Božím životě. Ale byli jsme oklamáni. A vlastně bylo nám sugerováno, že jsme bezvýznamní mravenci. A že vlastně vůbec přemýšlet o tom, že bychom mohli být podobní Bohu, je vlastně něco jako rouhání. A přitom písmo, jak Ježíš upozorňuje, říká, jste bohové. Takže je tady zřejmý rozpor. My sami se jako bohové necítíme, aspoň když jsou takové bytosti na zemi, kteří se cítí jako bohové, ale tak o těch teďka moc nemluvím, kteří si myslí, že jsou bohové, ale a že si můžou dělat, co chtějí. To jsou ti bohové v tom nesprávném slova smyslu. Ale jestliže se díváme na Boha, skutečně Boha Otce, tomu máme být vlastně podobní. Náš život vlastně probíhá neustálým takovým poskakováním nebo takovým prostě kmitáním od jednoho extrému k druhému. Vždycky prostě je nějaká skutečnost, my na to nějak reagujeme a tak pořád mezi tím nějak poskakujeme. A přitom jsme povoláni k tomu, abychom byli nekoneční, abychom vlastně řídili celý tento svět. A nejenom nějakých pár vyvolených VIP jedinců, ale vlastně každý z nás. Dokud si nezačneme uvědomovat tu možnost, ten potenciál, který nese právě tento dar života v Boží vůli, tak budeme pořád těmi mravencemi. Když se podíváme na knihu Genesis, tak tam čteme, že Bůh řekl, učiňme člověka ke svému obrazu. Člověk byl tedy učiněn k božímu obrazu. Většina z vás asi Biblii tak nějak se s ní pravidelněji setkává, takže víte, že není to jednoduchá četba, že někdy se mluví hodně obrazně, ale můžeme říct, že žádné slovo tam není nějaké jakoby navíc. Ale tady se přímo konkrétně o tom, no, tady se to přímo opakuje. Člověk byl stvořen k obrazu božímu, k božímu obrazu byl stvořen člověk. Proč takové opakování? Protože je to důležité. Ježíš, když hovoří, tak říká amen, amen. Ne protože by učedníci byli nedoslýchaví, ale protože to chtěl zdůraznit. Takže jestliže se v Biblii něco opakuje za sebou, tak to má extrémní důležitost. A jestliže tady vlastně ten autor knihy Genesis říká dvakrát za sebou, že člověk byl učiněn k božímu obrazu, tak to má extrémní důležitost. Znamená to, že máme stejný potenciál a stejnou podstatu jako Ježíš. A že jsme předurčeni k tomu, abychom byli podobní Ježíšovi. To znamená, abychom dělali to, co Ježíš. Takže vlastně naší klíčovou otázkou by mělo být, jsem už jako Ježíš. Chovám se jako Ježíš, projevují se ve mně všechny boží milosti, tak jako u Ježíše. Uzdravuju nemocné jako Ježíš, křísím mrtvé jako Ježíš. Jenom vidíme, že toto měřítko srovnávání s Ježíšem nás vede prostě úplně jiným směrem, někde do nekonečna. Že vlastně není žádné omezení. Ale my máme stejnou podstatu jako Ježíš. A on se stal prvním z bratří, aby všichni ostatní, a sester samozřejmě, aby se všichni ostatní mohli stát vlastně účastníky Božího království. Takže to, co bychom si měli uvědomit, že nemůžu poměřovat sebe sama jako druhým sousedem, nějakým politikem, nějakou jinou personou než Ježíšem. Dokud nejsem jako Ježíš, tak jsem pořád v nějakém vývoji a v nějakém stupni, v nějakém růstu, ale až budu jako Ježíš, nebo až respektivě v té mé lidské stránce, schránce, bude mít Ježíš hlavní slovo a na hlavní vládu, až se bude projevovat on, tak to je vlastně cíl, ke kterému jdeme. Být jako Ježíš. Ježíš neudělal sám ze sebe nějakého poloboha, tak aby nám ukázal, co všechno Pán Bůh dokáže, ale protože vlastně máme dělat to též. Máme vlastně dozrát tomu, k čemu nás Kristus vede. On to neudělal pro sebe, to udělal pro nás. Když se podíváme na jiné postavy, a někdo nás ruší, prosím vás, vypněte si mikrofon, nějaký Samsung. Tak. Ať to nemusím přerušovat. Když se podíváme na Mojžíše, který je chápán jako jeden z největších starozákonních světců. V podstatě ten zázrak, který udělal to rozdělení moře, v podstatě i u židovského národa, je považován za největší znamení, které vůbec ve starém zákoně je. Tak kdo to byl Mojžíš? Mojžíš byl fyzicky slabý. Sice měl dobré vzdělání na faraonově dvoře, ale nebyl to žádný superhrdina, nějaký Spider-Man, nebo já nevím, nějaký Superman. A navíc neuměl mluvit. Šišlal. Proto vlastně namítal Bohu, že nemůže jít za faraonem, protože neumí mluvit. A Bůh mu řekl, že vlastně mu dá Árona, který jeho bratra, který bude jakoby jeho ústy. Takže tím, že vlastně jsme nejenom stvoření od Boha, ale tím, že Kristus se stal člověkem, tak každý člověk, nebo každá lidská bytost má svůj řád, místo a nekonečné bohatství, víc než si sama myslí. To, že často prožíváme otupělost a takovou prázdnotu nebo nudu, že nás nějaké vyhoření nebo něco takového, tak to vlastně znamená, že nenaplňujeme ten nekonečný potenciál, který je v nás. Protože to se snažíme zaplácat, nebo snažíme se to zaplácat nějakými zážitky. A tak se člověk honí za zážitkem. A dneska těch zážitkových věcí je mraky. A když se podíváte na nabídku nějakých cestovních kanceláří, tak všichni jdou po těch zážitkových. Chtějí něco zažít. Proč? Proč najednou všichni chtějí něco zažívat a dřív nepotřebovali nic zažívat? Byli doma, dělali na poli a nepotřebovali nic extra zažívat. Najednou všichni potřebují něco zažívat. Ptáme se, proč děcka tráví u mobilu, nebo co dneska nevají dospělí tráví u mobilu, nebo u počítače mraky času, kde surfují jenom po sociálních sítích a nebo pročítají tak nějak jenom to, co zrovna tam je. A přitom jsme určeni k mnohem větším věcem. Když se podíváte třeba na takového Beethovena nebo Bacha, kdyby seděli u počítače jenom servovali, tak by v životě napsali žádnou skladbu. Nevím, jestli vám něco říká jméno Jonas Salk. Byl to americký doktor, který se stal úspěšným podnikatelem a výjimečným otcem a takým velkorysým občanem. Byl to lékař, který jeden z nejslavnějších lékařů vůbec, který ve Spojených státech je, protože objevil v laboratoři prostě byl virolog, takže objevil protilátku proti dětské obrně, která trápila lidstvo strašně dlouho. A proč říkám velkorysý? Protože tento svůj objev si záměrně nenechal patentovat. Říká, že taky se nenechává, že nějaký vědec taky nenechává patentovat slunce, že to svítí pro všechny. A že jestli tady je nějaký lék, tak to má být pro všechny. A dokonce někdo spočítal, že tímto přišel asi o 7 miliard dolarů, které záměrně vlastně tím, že si to nenechal patentovat, tak tímto vlastně dal šanc všem. A on kdysi vyprávěl takový příběh. Když mi bylo 11, byl jsem jako student ztracený případ. Nevadili mi sice učitelé, ale chodil jsem za školu a prostě jsem se flákal. A jednoho večera jsem byl ve svém pokoji a zaslechl jsem, jak se rodiče v obyváku baví o mně. A matka plakala a říkala, co budem dělat s naším synem. O studium nemá zájem, nechce chodit do školy, každým dnem ho asi z té školy vyloučí, co pak s ním bude? A já když jsem to slyšel, říká tento lékař, tak došlo k takové podivné události. Cítil jsem, že je mi líto té matky. A slíbil jsem si v duchu, že od této chvíle budu dobrým studentem. Nesliboval jsem to proto, že mi záleželo na studiu, ale protože mi záleželo na matce. A nechtěl jsem mi působit bolest. Takže jsem začal zabírat a své slovo jsem dodržel. Stal jsem se pilným studentem a vyrostl ze mě učenec, kterého vidíte nyní před sebou. A pak, když takto hovořil tento doktor před svými studenty, říkal, kdybych tenkrát své rodiče nezaslechl, co by se ze mě stalo? No, možná bych byl dobrý člověk, protože to mám v povaze. Modlil bych se, přispíval do košíčku, možná bych umožnil jiným, aby si vydělali na své živobytí. Ale až bych se jednou dostal před nebeský dvůr, před soud, tak moji soudci by se zeptali, a kde máte tisícovky studentů? A já bych se na ně podíval a odpověděl bych, o jakých studentech mluvíte. Byl jsem obchodník, dobře jsem obchodoval, neměl jsem žádné informace, které bych měl předávat studentům. Ani na hrstce, ne tak tisícům. Zkusme radši mluvit o tom, kolik darů jsem dal na charitu ze svého podnikání. Ale ti soudci jako by mě neslyšeli a ptali se, a kde jsou ty desítky knih, které jste měl napsat, které jsi měl napsat. A znovu jsem se na ně podíval nějak zmateně, jak to myslíte, desítky knih? Uměl jsem číst a psát, nebyl jsem negramotný, ale neměl jsem důvod žádné knihy psát. K čemu? Jako? Místo toho zkusme se bavit o tom, jak jsem obdarovával své přátelé a zákazníky. Když jsem jim třeba na konci roku dával nějaké drobné dárky. A pak by mi ti soudci dali nahlédnout na to, čeho všeho jsem mohl dosáhnout a co jsem měl udělat. A ten učenec pokračuje, dovedete si představit ten smutek, jaký bych tu chvíli cítil? Není většího pekla, než vidět, co jsme mohli udělat, ale ve skutečnosti jsme neudělali. To znamená, jak jsme promarnili příležitosti. Takže tohle je to měřítko. Kde jsem ne vzhledem k ostatním, ale vzhledem vlastně k sobě samému, vzhledem k tomu, co mi dal Bůh, vzhledem k Ježíši. Tato otázka je dost důležitá, protože my bychom měli vlastně růst a měli bychom ten růst vidět. Ten náš růst duchovní. Protože každý náš čin, každý náš skutek, každé naše setkání by nás mělo posunout někam dál. A usnadňovat vlastně další cestu, další kroky. Pokud žijeme ten svůj život duchovní a nevede nás to nějak k Ježíši blíž, tak jaký pokrok vlastně děláme? A když budeme takto pokračovat dalších 5 let, kde budeme? Nebo dalších 20 let? Kam nás to posune k Ježíši? Když jsme řekli, že nás drží ty okovy vězení, ta touha všechno vlastně vztahovat k sobě, tak to rozbíjení těch okovů je vlastně spojovat svou vůli zpět s vůlí Boží. To znamená vracet ten kámen jakoby zpátky do hory. A tak vlastně stále necítíme se nějakým individuálním kamínkem, ale cítíme se součástí hory. A to nás vede k tomu, abychom neustále sebe vnímali jako horu a vede nás to zpátky k tomu Ježíši, k tomu Bohu. A když budeme součástí té hory, tak pak se staneme nesmrtelnými a možná budeme křísit i mrtvé, protože to Ježíš dělal. Než se tam dostaneme, tak ten náš protivník, lidská vůle, vytrvale plní svou práci nejvyššího dozorce a hlavního důstojníka toho našeho systému utrpení. A jeho úkolem je zajistit, abychom nerealizovali svůj potenciál, to znamená, abychom se nestali jakoby součástí té hory, abychom se nestali Ježíšem, nebo podobným Ježíš. To je jeho hlavní smysl. Zabránit nám v růstu tohoto potenciálu. Takže my pořád zůstáváme jakoby uvězněni v té představě bezvýznamnosti a že to, co děláme, nemá žádný velký vliv, že jsme oddělení, že jsme prostě nějaké malé kamínky bezvýznamné. Ten protivník, ta lidská vůle nás skutečně jako v tomto upevňuje a my vlastně pořád vyvažujeme takové dvě misky vah ve všem, co děláme. Jestliže to má tento nekonečný smysl a nekonečný cíl, je to spojeno s Bohem, tak je to součást hory. Jestliže to není spojené s Bohem, tak je to jenom kámen. Malá bezvýznamná událost. Takže pokud my dnes děláme jenom nějaké lidské skutky, lidské činy, tak je to hodně málo. Protože k tomu nejsme určeni. Nejsme povoláni k tomu, abychom dělali pouhé lidské činy. Navíc, lidské činy nejsou nějaké nelišné. Samotné lidské činy vlastně nejsou v harmonii s Bohem a i když subjektivně pro nás jsou možná dobré, tak ve svém výsledku, vlastně z toho božího pohledu, jsou vlastně bezvýznamné. A dokonce můžou být i škodlivé. Už vůbec nemluvím o negativních lidských činech, které vlastně jakoby vypouští další zlo do světa. I když mi to třeba, Ježíš říká, co je skryté, tak bude hlásáno ze střech. Takže neexistuje žádný skrytý čin, žádná skrytá myšlenka. Všecko to bude jednou jasné a zveřejněné, ukázané všem. Takže jakýkoliv špatný lidský čin, myšlenka, slovo se obrátí proti lidstvu a vlastně obrátí se v konečné fázi proti člověku samotnému. A já jsem vám tam poslal takový příběh, doufám, že jste si ho přečetli. Teď nevím, kde ho mám. Doufám, že ho najdu. Tady. Takže si ho můžeme, vy, kteří jste to nečetli, tak si to můžeme přečíst. Kdysi žil jeden významný mudrc a učenec. Jednou po týdnech rozjímal nad obtížnou pasáží Bible. Pronikl do jejího nejhlubšího smyslu. Potěšen položil otázku studentovi a očekával, že student ocení vysvětlení svého mistra. K jeho překvapení student okamžitě pochopil odpověď. Učenec nemohl uvěřit, že to, co mu trvalo týdny intenzivního studia, než to odhalil, trvalo studentovi několik minut. Zoufalý se začal ptát sám sebe, možná se mi dostalo příliš velkého uznání, možná bych se měl zdát učení. Bloudil ulicemi a potkal přítele kněze, který se ho zeptal, proč vypadáš tak zklesle? Po trpělivém vyslechnutí kněz promluvil. Byla jedna vesnice, jejíž voda pocházela z pramene na vrcholu hory. Jen málo vesničanů mělo sílu dojít na vrchol. A tak bylo úkolem jednoho muže přinést vodu pro celou vesnici. Trvalo mu to mnoho hodin, než naplnil obrovské vědra. Když se mu to podařilo, všichni přišli a naplnili si z těchto věder své malé hrníčky, což samozřejmě trvalo jen několik minut. Ani ti nejslabší z nich neměli s tím vůbec žádné potíže. Chci říct, že vaše týdny práce otevřely cestu k porozumění. Jakmile byl kanál otevřen, bylo pro vašeho studenta jednoduché porozumět také. To je takový moc pěkný příběh, který se mi velmi líbil a vlastně ukazuje na tu důležitost té práce každého jednotlivého člověka, protože my vlastně budujeme tu svoji existenci na obrovské práci druhých. A je to pro nás snadné. Vy tady sedíte před počítačem a nikdo z vás asi přesně neví, jak to funguje. A je za tím tisícovky hodin práce těch nejchytřejších mozků. Abychom se takhle mohli setkat v rámci celé republiky a ještě Slovenska, kdo ví odkaď. Nepotřebujeme to vědět, využíváme to. A je to pro nás otázka tady zmáčknutí několika cuplíků. A díky tomu vlastně můžeme vlastně pokračovat dál. Takže každý ten jeden člověk má obrovskou hodnotu, kterou posunuje, pokud vlastně to dělá v Bohu a nechává vlastně Krista, aby v něm působil, nechává ten boží život, posunuje celé lidstvo někam nahoru. A nebo ho srází dolů, když dělá jenom takové svoje lidské činy. Podle svatého Jana od kříže, pokaždé, když člověk odstraní jenom malinký kousek touhy přijímat jen pro sebe, tak vlastně dává další cihlu na boží království, na vybudování božího království. Tak jak se modlíme, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Takže když se my staneme s božím dítětem, tak pro ostatní to bude velmi snadné nás to následovat. To asi vy, kteří už té boží vůli trošičku jste další dobu, tak vzpomenete si na své začátky, tak víte, jak to bylo prostě náročné, jakou cestu třeba jsme museli procházet, kdy nebylo tady v českém prostředí vlastně vůbec nic, čeho se chytnout. Neexistovaly žádné texty, žádné nahrávky, neexistovalo vůbec nic. A všechno jsme vlastně hledali prostě po různých cizích serverech a hledali, jak se to dalo. Snažili se tomu porozumět. A díky tomu, že vlastně vy k tomu přistupujete teďka, až vy to budete předávat dál, tak to bude ještě snažší pro ty další. Mnohem pochopitelnější a mnohem příjemnější, než jak to slyšíte ode mě. Tak. Tady bychom si udělali pauzu. Znovu si vás rozdělím tady do skupinek. A můžeme zkusit třeba takto. Ještě pár takových organizačních věcí, které vlastně minule jsem zapomněl říct. Takže, jakmile se vám na obrazovce objeví tam nějaké ROM a nějaké číslo, vedle toho bude modré napsané JOIN. Tak tam zmáčknete to JOIN a to je všechno, co děláte. Nic už víc neděláte. Jenom bych vás moc poprosil, protože minule se stalo to, že vy jste tam třeba naskočili někteří do té místnosti a ty tam nikdo nebyl. A teď jste z toho byli nervózní, tak jste prostě tu místnost opustili tím líf a já jsem se stále toho mohl osypat, protože tady bylo 30 lidí, kteří já jsem tam byl a mě to vypadlo, mě to napadlo a tak dál a tak dál. Stačí, může se stát, já se budu snažit vás zase do nějaké té skupinky zase vrátit, ale neudělám to s 20 lidma v 10 minutách. Takže jak se tam objeví na obrazovce někde na počítači, nevím, jak to je na mobilech, ale mělo by to tam být někde taky, tak jak se vám tam objeví takovéto ROM, nápis a vedle toho modré tlačítko JOIN, tak jenom tiknete na to JOIN, kliknete a neděláte nic víc. Pokud se do té vaší skupinky nikdo nepřihlásí, nikdo tam nenaskočí, tak máte 10 minut prostě si jít uvařit kafe a nemusíte to vůbec nějak řešit. Jo, ale na nic potom už dalšího neklikejte, protože ono vás to automaticky potom vrátí zpátky ke mně. Když té skupince budete a budete čekat a teď se objeví někdo další, nezapomeňte si zapnout opět svůj mikrofon, abyste se mohli vůbec dorozumět a abyste si mohli vykládat. Stačí, když se jenom krátce představíte jménem, odkud jste a potom můžete třeba rozebrat tu otázku právě toho, jakým způsobem vlastně máme být tím druhým Kristem. Co nám v tom brání, jestli to tak je, jaké s tím mám problémy, jaký mám na to názor. Takže jo, půjdeme do toho, já si jenom spočítám, kolik vás tu je a jak udělám skupinky. Malý moment, chviličku, jestli mi vydržíte. A ta další část, o které budeme mluvit, tak mluvili jsme o tom, že vlastně máme takový jakoby nekonečný potenciál a že vlastně ten náš odpůrce nás přesvědčuje o tom, že jsme bezvýznamní a že kdybychom, že nesmíme někde připustit, abychom tady tuto skutečnost přijali za svou, že jsme bezvýznamní, ale že jsme určení k tomu být jako Kristus. A teď si řekneme něco, co je ještě druhou takovou podmínkou k tomu, a to je jistota. Ten náš odpůrce je proti jistotě. Proto, aby nám zabránil v tom našem růstu, tak zasevá do nás pochybnosti. Jestliže ale Bůh má do nás skutečně něco vložit, tak musí narazit na jistotu, na naprostou důvěru, že to tak prostě bude. Představte si něco jako hrnec, který má zachytit prostě nějakou tekutinu a když ten hrnec bude díravý, tak z toho všechno vyteče. To znamená, když vlastně Bůh nás něčemu vede a my o tom pochybujeme, tak jsou to díry v tom hrnci. Bůh nás neustále jakoby nalévá nebo do nás vlévá všechno své světlo, své milosti, ale z nás to prostě všechno vyteče. Protože my mu nedůvěřujeme. Tam není jistota, že když to Bůh řekne, tak to prostě platí. A jestliže to tam není, tak to prostě vyjede ven. Ztratí se to. Takže to jméno té nádoby, do které máme zachytnout to boží světlo, tu boží sílu, tu moc boží, tak se nazývá jistota. Co řekl Bůh, to se stane. Jestliže vím, že to řekl Bůh, tak v podstatě všechny pochybnosti jsou díry, které zapříčiní to, že vlastně všechno, co Bůh řekl, prostě vymizí do ztracena. Takže je to vlastně naše vůle, která vytváří ty díry v té jistotě. No a co, když jsem to špatně pochopil? A co, když to tak Bůh vlastně neřekl? A co, když vlastně toto? To jsou ty díry. Až dosáhneme naprosté jistoty, že co Bůh řekne, to se jistě stane, tak začínáme získávat svou skutečnou pravou podobu. Začínáme se stávat tím, kým nás Kristus chtěl mít. Dokud budeme žít v pochybnostech, že tak asi Bůh nemyslel, nebo přece to není možné, nebo já nevím co, tak se nic nebude dít. Až Bůh uvidí, že to dno je prostě kompaktní, tak vlastně to světlo a všechno to, co chce do nás vložit, že to tam zůstává, vlastně neustále roste a roste. Když tam budou díry, tak pořád vlévá a furt nic tam není. Takže si můžeme tady pustit tento obrázek, který nám to vlastně takhle ukazuje. Jo, že vlastně ta nádoba, to je to náš život. Ta nádoba je jistota. A Bůh nás naplňuje svým požehnáním, abychom se stali podobnými Bohu. A pokud tam není jistota, tak to teče všecko ven. Takže ona sice naplňuje tím požehnáním, dává, ale všechno jde, nebo velice z toho málo z nás zůstává. Pokud tam ta jistota není. Pokud to mám v písmu a řekl mi to Bůh skrze písmo, jo, že tam najdu, že vlastně co Bůh zamýšlí s člověkem, no, pokud mi to dá poznat ve svém srdci, tak já nemůžu pochybovat. A starý zákon má takovou, já jsem vám to tam napsal, jakoby takový biblický odkaz, ale stojí to za to si to přečíst. Má takový velice pěkný příběh o jistotě. Nevím, jestli to, no, asi to nějak nezvětším teďka, protože tady se k tomu nedostanu nějak. Zkusím. Možná jo, možná to ještě zvětším.
Zkuste Ctrl plus.
Jo, tak teď se mi tam dostalo úplně něco špatně. Díky za radu. Zase, abyste to ale viděli v tom okýnku celém. Já vám to přečtu, takže... ale dostali jste ten odkaz i v tom mailu. Je to od 4. verše. Jo, to dobře? Ne. Tady. A je to tady.
Čtvrtá kapitola
a myslím, že to je...
Od 8. až do 30.
Ano, díky. Tak, jednoho dne procházel Eliša Šunemem, tam byla znamenitá žena. Ta ho přiměla, aby u ní pojedl chléb. Kdykoliv pak tudy procházel, zašel tam, aby pojedl chléb. Řekla svému muži, hle, vím, že muž boží, který kolem nás často chodívá, je svatý. Udělejme malý zděný pokojík na střeše, dejme mu tam lůžko, stůl, stoličku a svícen. Kdykoliv k nám přijde, může se tam uchýlit. Jednoho dne tam opět přišel, uchýlil se do pokojíku na střeše a ulehl tam. Pak řekl svému mládenci Gechazimu, zavolej tu Šunemanku. Zavolal jí a ona před něj předstoupila. Pravil mu, řekni jí, hle, staráš se o nás se vší péčí, co bych pro tebe mohl udělat? Mám se za tebe přimluvit u krále nebo u velitele vojska? Odpověděla, bydlím spokojeně uprostřed svého lidu. I otázal se Eliša, co bych pro ní mohl udělat? Gechazi odpověděl, přece něco, nemá syna a její muž je starý. Tu řekl Eliša, zavolej. Zavolal jí a ona zůstala stát u vchodu. Řekl, v jistém čase po obvyklé době budeš chovat syna. Ona řekla, ne můj pane, muži boží, nelží své služebnici. Ale žena počala a v jistém čase po obvyklé době porodila syna, jak jí Eliša předpověděl. Když dítě vyrostlo, vyšlo jednoho dne k otci za ženci. Řekl svému otci, má hlava, ach, má hlava. On přikázal mládenci, dones je matce. Ten je odnesl, odevzdal matce, sedělo jí na kolenou až do poledne a zemřelo. Ona vyšla nahoru, uložila je na lůžko muže božího a zavřela za ním a vyšla. Pak zavolala svého muže a řekla mu, pošli mi jednoho z mládenců a jednu oslici, pospíším k muži božímu a vrátím se. On řekl, proč jdeš k němu dnes? Není novoluní ani den odpočinku. Řekla, to je v pořádku. Osedlala oslici, řekla svému mládenci, poháněj ji a běž, nezdržuj se kvůli mě v jízdě. Leč bych ti řekla. Jela a přišla k muži božímu nahoru Karmel. Jak jí muž boží z dálky spatřil, řekl svému mládenci Gechazimu, hle, to je ta Šunemanka. Běží naproti a zeptej se jí, je vše v pořádku s tebou, s tvým mužem a s tvým dítětem? Ona řekla, v pořádku. Ale když přišla k muži božímu nahoru, chopila se jeho nohou. Gechazi přistoupil a chtěl ji odstrčit. Muž boží však řekl, nech jí, má hořko v duši. Hospodin mi to zatajil a neoznámil mi to. Ona řekla, což jsem si syna od svého pána vyžádala? Což jsem neříkala, abys mě nešálil? Eliša řekl Gechazimu, Opásej si bedra, vezmi si do ruky mou hůl a jdi. Potkáš-li někoho nezdravho a pozdraví-li tě někdo, neodpovídej. Mou hůl polož chlapci na tvář. Ale chlapcova matka řekla, jakože živ je Hospodin a jakože živa je tvá duše, neopustím tě. I povstal a šel za ní. Gechazi je předešel a položil hůl na chlapcovu tvář, ale ten se neozval a nic nevnímal. Vrátil se tedy vstříc Elišovi a ohlásil mu, chlapec se neprobudil. Eliša vešel do domu a hle, mrtvý chlapec byl uložen na jeho lůžku. Stoupil, zavřel dveře, aby byli sami a modlil se k Hospodinu. Pak zdvihl, položil se na dítě, vložil svá ústa na jeho ústa, své oči na jeho oči a své dlaně na jeho dlaně a byl nad ním skloněn, dokud se tělo dítěte nezahřálo. Potom se obrátil a prošel se domem sem a tam. Vrátil se a sklonil se nad chlapcem a ten sedmkrát kýchl a otevřel oči. Eliša zavolal Gechaziho a řekl, zavolej tu Šunemanku. Zavolal jí, když k němu přišla, řekl, vezmi si svého syna. Vstoupila, padla mu k nohám a poklonila se až k zemi. Pak si vzala svého syna a odešla. Tak, ty překlady jsou různé, já jsem vzal ten, co tady je, ale zkusme si na tom textu trošičku uvědomit právě to, o čem chceme hovořit, o té jistotě. A proč žena, která zjistí, že její syn je mrtvý, tak nejde za manželem a neřeší to s manželem. Místo toho mu říká, ať jí dá prostě oslici a nějakého sluhu, vlastně vůbec mu neříká, že ten syn je mrtvý. A navíc on se jí ptá, je mu to podezřelé, že prostě není ani novoluní, ani proč jdeš za mužem božím. A ona prostě mu řekne, to je v pořádku. Proč to tak udělala? Protože vlastně vnímala, že ten muž vlastně je děravý hrnec. Že by jí to neuvěřil. Že by jí to rozmlouval. Ten nedostatek jistoty vlastně jakoby degeneruje tu nádobu, uzavírá ji, nebo vlastně dělá ji díravou. Když nevěříme, že jsme povoláni být božími dětmi a že smrt lze překonat, tak ji nepřekonáme. Šunemanka se nesvěřila svému muži, protože věděla, že míra jeho jistoty nemůže obsáhnout návrat jejího syna z mrtvých. Kdyby to manželovi řekla, tak by prorok nemohl ten zázrak udělat. Otec by jistě se modlil a nesmírně by si přál, aby syn byl mrtvý, aby syn byl živý, teda pardon. Velice rád by věřil, že ten prorok to dokáže. Ale chtít věřit a mít jistotu je něco úplně jiná. Toto je ten problém. Chtít věřit a naprosto se spolehnout na Boží slovo jsou dvě rozdílné věci. A díky tomu, že my končíme u toho chci věřit, nebo rád bych tomu věřil a doufám, že to snad nějak takto dopadne, tak se často vůbec nic neděje. Ve chvíli, kdy vím, že Bůh prostě zasáhne, že udělá to nejlepší, tak vlastně vytvářím nádobu, kterou Bůh může naplnit. Dobré úmysly v uvozovkách, že to ten manžel by to určitě myslel dobře, nikam nechoď, prosím tě, neotravuj božího muže, jo, je mrtvý, tak je mrtvý, no tak se nedá nic dělat. Tak by asi reagoval kdokoliv z nás. A snažil by se to té ženě vymluvit a snažil by se i prostě nějakým způsobem uklidnit. A ty dobré úmysly vlastně omezí tu nádobu. To je zákeřná moc pochybností. Mnozí, když se čte písmo, tak ho považují za boží slovo, ale přesto na něho odmítají spolehnout. Přesto vlastně, když se mají rozhodnout, tak se nerozhodují podle toho, co říká Bůh v písmu. Dokonce ani nevěří možná ve vzkříšení. Ten protivník, o kterém tady pořád mluvíme, o té lidské vůli, totiž zná sílu probuzené jistoty a totálního spolehnutí se na Boha. A ví, že když tady bychom začali, takže se staneme podobným Ježíšovi. A proto do nás zasevá tu nejistotu. To přece není možné, abych já dělal zázraky, abych dělal to, co Ježíš. Jsem normální člověk, tady prostě, jo, a moje víra je slabá, já nevím, co všechno. Není to možné. To je první, co nás napadne. Říkám, jo, to je to pravda, tak to fakt není možné. A tím jsme ukončili vlastně jakoukoliv boží nabídku. S jistotou jako základem můžeme přistoupit k tomu, co potom budeme probírat dál. Takže pro nás je teďka klíčové si uvědomit, jaké možnosti máme, když to zhrnu, co jsme si dneska řekli, že nejsme vlastně nějaký bezvýznamní, ale že máme být horou, máme být ne nějakým kamínkem odkutáleným někdo daleko, ale máme být horou, máme být součástí toho, co dělá Bůh. A vracíme se k němu tím, že vlastně bojujeme neustále proti tomu vězniteli, který nám říká, že jsme bezvýznamní, k ničemu, že jsme malí mravenci, jsme obyčejní lidé a hříšníci, já nevím co všecko. A že bojujeme proti tomu dělat si, co já chci. Tím se začínáme pomalu vracet k té hoře, k Bohu. A pak je tam důležitost té jistoty, že když Bůh říká, že takový budu a že budu dělat ještě mnohem větší skutky než Ježíš, tak je to pravda. A jestliže tomu nevěřím, tak uzavírám tu nádobu a znehodnocuju tu boží milost, kterou mi dává. Jestliže to nepřijímám. A nebo vytvářím díry v tom hrnci, takže v tom případě potom už nejsem schopen vlastně jakoby se stát tím, kým se mám stát. Takže dva důležité kroky dneska, co jsme si řekli, že jsme povoláni k tomu být jak Ježíš. A druhá věc, mít jistotu, že když to Ježíš říká, když to v písmu říká, tak je to fakt. A toto trénovat. Na tom si stát. Tak. To je všecko dneska. Pro dnešek. A i tak toho myslím je dost. Na přemýšlení. Takže pokud někdo chce nějaký dotaz, tak byste tam někde měli, buď tam máte toho smajlíka s tím reakcion, kde můžete zvednout jakoby ruku, a jakoby se přihlásit, pokud chcete, nebo tam máte tu dlaň, můžete se tam přihlásit, snad se to tam objevilo někde, já nevím, kouš. Teď jsem vás ztratil, zase pro změnu já. Musím to tam nějak najít. Už jsem si vás našel. Takže pokud někdo má něco a chtěl by něco k tomu říct v nějaké chvílce, než se rozloučíme, nebo případně, co jste pokud jste byli v té skupince, na co jste narazili, nebo co by bylo zajímavé, nebo co by bylo potřeba ještě nějak dopřesnit, doplnit, tak máte teďka prostor, je to pro vás. Jardo?
bych měl možná takové svědectví ohledně té víry. Před mnoha lety jsem prožíval takovou krizi víry, kdy, tak jak si říkal, jsem chtěl věřit a nešlo to a bylo to horší a horší. A už jsem byl potom, modlil jsem se, ať věřím, a pak jsem se modlil dokonce, ať chci věřit, a pak jsem se modlil už jenom, Pane, já chci chtít věřit, a šlo to dál a dál. A jednou jsem po mši svaté seděl před svatostánkem a jsem se modlil, já chci aspoň chtít věřit. A teď jsem slyšel takový hlas, tak věř. A víra je tvoje rozhodnutí. Je to tak, jak láska. Tak jak si manželce slíbil, že ji budeš celý život milovat a nedá se s tím nic dělat a můžeš ji milovat, tak to tež můžeš udělat s vírou. A to mě změnilo, v tom okamžiku se to změnilo a od té doby mám víru, která je pevná, vůbec nemám potřebu pochybovat. Tak jak si říkal, prostě to, co je v Písmu svatém, tak to je Písmo svaté. Takže bych chtěl pozbudit k tomu, že je to určitě dar, ale je to taky určitě naše rozhodnutí, tak jak s tou láskou. Děkuji.
Děkujem moc, super, děkujem. Maruška Kulková.
Já len tiež tak krátko chcem povedať, že sa mi spojilo to, keď ste hovorili o tom, no o tej istote a pochybnostiach, že je to aj svedectvo jedného evangelizátora, ktorý viackrát hovoril, že keď sa modlili za uzdravenia alebo za nejaké zázraky, a v takom duchu, že Pane Bože, ak je to tvoja vôľa, tak to môžeš urobiť, ale s takou dávkou neistoty a pochybnosti, že teda asi sa to nedá, tak sa tie zázraky nediali. Ale keď potom stali na tom, že to je Bože, že Boh to chce spraviť, tak zažil množstvo zázrakov. Tak len tak, že som si to spojila s tým, čo ste vyhovorili, že naozaj je dôležité veriť, že to, čo hovorí Boh, je pravda.
Díky moc. Díky za takové svedectví, taky fajn. My se to musíme učit, protože samozřejmě žijeme v prostředí, které nám neustále vlastně diktuje, co je logické a nelogické, co může být a nemůže být. Jo? A jako někdo řekne, no dobře, no a tak já, jak já vím, že to právě toto Bůh po mně chce a tak dál, tak se za to pomodlím a jestliže vím, že to prostě takhle po mně chce, tak ať mi dá prostě to jasněji poznat. No a když vím, že cítím, že ano, dál, tak to prostě udělám a nechám to na tom Bohu, jak to chce udělat. Takže je, a my na to nejsme zvyklí, mnozí, no většina z nás, jo, že prostě pořád to bereme jakoby přes hlavu, ale my prostě musíme v tomhle jakoby udělat to jasné rozhodnutí. Bůh má pravdu, Bůh je pravda. Ne to, co já si myslím, ne to, jak já to vidím, ale Bůh je pravda. Přece o něm vyznávám, že cesta, pravda, život, že on to sám říká, Ježíš. Takže jestliže je pravda, cesta, život, tak prostě jestliže to chce udělat, tak to udělá. Já to nemám právo nějak hodnotit, nebo a vidíš, já jsem říkal, že to asi se nepovede a tak dále. Tak jestliže cítím, že mám se za někoho modlit, tak se za něho modlím s tím, že prostě ať mu Bůh dá to, co chce mu dát. S jistotou, že už mu to dál. Ježíš to přece říká, když se modlíte, věřte, že už jste to dostali. Jo, že už to máte. Ten překlad v té češtině, nevím, jak je to ve slovenštině, ale když se o něco modlíte, věřte, že to jistě dostanete a budete to mít, ale to je v takovém budoucím čase, ale vlastně, když to čte člověk vlastně v tom původním originále, tak tam je řečeno, když se o něco modlíte, tak věřte, že už jste to dostali a že už to máte. Teď jenom, aby to nevyteklo. Aby se tam dostalo pryč. A samozřejmě ve všem má být v prvé řadě oslavován Bůh a ne já a ne prostě moje ego, jak já jsem uzdravovatel a modlitebník a já nevím co všecko, jo. To je někde úplně vedle. A to chce trénovat toto, prostě trénovat tu jistotu, že Bůh, zaprvé vědět, že Bůh že nechce, abych byl bezvýznamným člověkem, ale aby byl prostě Božím synem, Boží dcerou, a za druhé prostě, když mi Bůh dá něco jasně poznávat skrze nespochybnitelnou autoritu, tak je to pravda. Konec. A všechny pochybnosti prostě obětuju Bohu, nebo dávám je pryč, bojuju proti ním, protože on je pravda. Já se rozhoduji, jak Jarek pěkně říkal, rozhoduju se pro tu pravdu. Ale právě, že my se nerozhodujeme pro Krista jako pravdu, tak se rozhodujeme pro své pochybnosti a tímto znehodnocujeme tu pravdu. Vlastně připravujeme sebe a mnohé další o úžasné boží dáry, které Bůh se s námi dělat a které nám chce dávat. Díky moc za ty pěkné příběhy. Jestli ještě někdo chcete, mamka?
Já bych chtěla moc poděkovat panu Jaroslavovi za to nádherné svědectví. To je opravdu, opravdu svědectví, které sedí a platí. Všechno cítí, že je to tak, jak to říká. Děkuju moc, pane Jaroslave.
Díky. Tak ještě někdo má něco? Chtěl by něco k tomu dodat, říct? Jo, takže taťka a pak Daniela.
No, já takovou drobnost, která trošku možná aj podepře myšlenku, která zní tak utopisticky. To znamená, že člověk by dokázal aj křísit mrtvé. Jo, to mě tak zaujalo. Ale na jednu stranu, když člověk uváží ten průběh těch minulých desetiletí nebo staletí a jak prostě se různé věci vyvíjely a jak člověk má rezervy, jaké schopnosti vlastně mají z té praktické stránky. Když si vzpomenu třeba jenom já na dobu, kdy vlastně byla provedena první operace srdce, a to bylo mediálně a Bůh ví jak, celá společnost, to byla sláva ohromná, i když to nakonec po nějaké dnech skončilo prostě, jakože ten pán zemřel, ale dneska se operace srdce dělá normálně běžně, nebo se vyměňují orgány a tak dále, jo. Čili ty schopnosti jsou obrovské. Tato je jenom taková myšlenka, aby člověk si uvědomil, že opravdu i po této stránce, jak si to dokáže Bůh, tak my už tak se tomu taky trochu blížíme, no.
Díky, tati. Jo, fajn. Ještě Daniela, myslím, se tu hlásila někde, jestli tu ještě chce něco.
Mně přišlo tato téma té jistoty, jakoby taká úplně zásadná pro ten život v dare Božej vůle v tom, že my v dare Božej vůle potřebujeme vlastně uveriť tomu, že keď máme túžbu po tom, aby sme boli zjednotení s Ježišom, tak sa to deje. A máme to zlaté pravidlo, že duša má túžbu a ako nám všetku prácu, že toto hovorí Ježiš, Luize, len uveriť tomu, že v každom tom momente, keď sa znovu ponárame do jeho prítomnosti v nás, do jeho vôle, tak ako vlieva do nás všetku božskosť, tak je ozaj vec toho tréningu, hej, že koľkokrát to robíme cez deň, čo už teda v tom tak kráčame, že teraz hovorím a Ježiš hovorí so mnou, hej, teraz sa pozerám, on sa pozerá v mojom zraku, že pri každom tom úkone si potrebujeme ako znovu tú vieru vzbudzovať v to, že keď som povedal, že je to tak, tak to platí. A vlastne to nás tak dáva aj do slobody, že nemusím celkom špekulovať, že či sa to stane, nestane, lebo keď to robíme v tých malých úkonoch, tak sa nám to lepšie dostáva do prirodzenosti, že lepšie sa. A mne z tej skúsenosti príde aj najnáročnejšie byť verný v tých... Byť vlastne verný v tých malých úkonoch tomu zjednocovaniu sa s pánom. Ešte skôr ako v tých veľkých. Ďakujem pekne.
Jo, díky moc, Danielo. Tak tady má teďka Škovránkovi, chtěli nám něco říct.
Ahojte, počujeme se.
Ano.
Ano. Já jsem to tak chcel vlastně k tomu, co teda Jardo hovoril o tom rozhodnutí se, že tak veľakrát my aj v manželstve zažíváme také chvíle a vlastně v té Božej vůli, že veľakrát iba tak s takou svedectvá z nášho chcem povedať, že aj k tomu rozhodnutiu nás tak Boh pozýva, že veľakrát nemusím sa ani tak sám rozhodovať z vlastnej vôle alebo z tej vlastnej vôle, ale že keď tak Bohu odovzdávam, že robí veci, kedy prídem k rozhodnutiu náhle, v radosti a rýchlo, že ani to nie je to žiadnym úsilím. Takže toto, keď je v Božej vôli, tak aj to samé rozhodnutie je veľmi silné a teda je to pozvanie od Boha z Božej milosti. Takže tak asi za mňa.
A ja môžem k tomu dodať iba toľko, že viem určité rozhodnutie, ktoré možno Stanko urobí, že z toho, ako ho ja poznám a v časti tú jeho vôľu a urobí nejaké rozhodnutie alebo spraví možno nejaký prvý krok v určitých veciach, tak veľakrát viem, že toto nebolo z jeho hlavy, že on by buď to neurobil, alebo urobil by to inak, alebo by som musela ja tie prvé kroky spraviť. A keď to príde, že on spraví tie veci prvý, alebo teda určité veci, ktoré by som možno na neho nepovedala, tak rám, no tak toto nebolo z teba, tak tam zase asi Duch Svätý, alebo fakt tá Božia vôľa, že vidím to na tých konaniach, alebo teda vidíme to na tých konaniach medzi sebou, že ten človek, kedy koná a nekoná tú Božiu vôľu.
Tak to zaprečenie je niekedy také ťažké, keď je to v Božej vôli. Tak asi tak za nás. Ďakujeme.
Díky moc, je to moc fajn takové, no, jak to prožíváte i v manželství. Já vlastně jako kněz to prožívám něco podobného a věřím, že asi kněží, pokud tu jsou, tak mi to potvrdí, že prostě se chystám na mši, napíšu si nějaký prostě kázání nějak, abych, jo, to si myslím, že je dobré, ale jsem mi to, jako to, že jsem to dobře vymyslel. A teď přijdu na tu, já teď se pomodlím, jako vždycky vlastně při té mši se svaté, krátce předtím ještě modlím, aby to byl Duch Svatý, který jako toto. A teď začnu prostě tak jako vykládat to, co jsem si připravil, a teď najednou začnu vykládat něco, co jsem si vůbec nepřipravil. A když to vykládám, říkám si sám pro sebe, to je dobré, to bych si měl někdy zapsat. Toto by mě v životě nenapadlo, jo? To je přesně to, co vlastně vykládáte vy, že vlastně ten Bůh si potom použije, když člověk opravdu takhle se nabídne, udělá ze své strany, co chce, co Bůh po něm chce, a najednou přijde nějaký takový okamžik, kdy Bůh řekne, víš co, tak to je hezky, že jsi to tady připravil, a chci říct něco úplně jiného. A to zažívám velmi často teda, jako no. Akorát nestíhám si přikázání psát ty myšlenky, což mi vždycky jako nejvíc štve. Tak tolik jenom třeba za mě. Dobře, ještě někdo chce něco přidat nebo doplnit k tomu tématu naše velké možnosti a naší jistoty vlastně v tom, co Bůh chce? Tak pokud tomu tak není, tak vás už nechci dál nějak trápit. Pomodlíme se závěrečnou modlitbu a zase se setkáme příští pondělí, takže už budeme vědět, že v těch skupinkách, že máte zmáčknout to God It, když se tam objeví to okno, a že už to zase bude o něco lepší a že už nás to nebude tak vyhazovat, jak doteďka. Tak díky za to, za tu spolupráci. Díky vám, že jste přišli. Věřím, že to bylo pro vás nějaké stravitelné aspoň trošku, a že jsme mohli nad tím uvažovat. Děkuju za ty pěkné i svědectví, které jste třeba řekli, a jak to prožíváte vy sami, nebo jaké máte zkušenosti, protože to nás všechny zas nesmírně ostatní obohacuje, a takže je to takové moc milé, když dokážeme vlastně takto se sdílet o tom, jak ten Bůh působí v našem životě. Takže já tady najdu nějakou modlitbu. Ne, to není modlitba, ale možná. Já akorát jsem chtěl jinou. A to je taková ta pěkná modlitba, kterou vlastně taková základní modlitba, a toto je verze, kterou přeložil otec biskup Baxant, hradecký biskup, takže se můžeme pomodlit, takže to tady je přímo od otce biskupa. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Já sám nejsem nic, ničím, Bůh je vším. Otče, miluji tě. Přijď Boží vůle a mysli v mé hlavě. Přijď Boží vůle a koluj v mé krvi. Přijď Boží vůle a dívej se mýma očima. Přijď Boží vůle a naslouchej mýma ušima. Přijď Boží vůle a mluv mým hlasem. Přijď Boží vůle a dýchej mým dechem. Přijď Boží vůle a tluč v mém srdci. Přijď Boží vůle a přemístuj se mým pohybem. Přijď Boží vůle a snášej utrpení v mých utrpeních, nechť je moje duše spojena s tvou vůlí, živou obětí na kříži, obětovanou Godcově slávě. Přijď Boží vůle a modli se ve mně, a pak obětuj tuto modlitbu sobě, jako by byla má, aby bylo učiněno zadost modlitbám všech a aby byla Otci vzdávaná sláva, které by se mu mělo dostat od každého tvora. Přijď Boží vůle a vzbuď ve mně Mariinu víru, abych mohl v tebe věřit jako ona. Přijď Boží vůle a vzbuď ve mně Mariinu naději, ve které doufám máš zalíbení. Přijď Boží vůle a vzbuď ve mně Mariinu lásku. Přijď Boží vůle a klaněj se ve mně. A protože tvoje vůle nekonečně rozmnožuje skutky, chci ti být takovým zadosti učiněním, jako kdyby se všichni lidé účastnili mše svaté ke cti tvé Boží vůle. Chci všem donést plody nejsvětější oběti a všem podle Boží vůle vyprosit spásu a posvěcení. Amen. Takže ještě jednou díky a přijměte požehnání od nás, od kněží. Poprosím kněze, aby vám žehnali se mnou, ať to máme ze všech stran celé republiky, ať přichází požehnání ze Slovenska, z Česka, Moravy. Pán s vámi, ať vás žehná a chrání po celý týden a vede vás k té jistotě spolehnutí se ve všem na Boha, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Dobrořečme Pánu. Bohu díky.